Светлината надвладува и сепак останува дифузна. На бреговите доплавуваат стаклокошци и суштества од пена. Човек повеќе не учи да оди, кога владее апокалиптична долгоденица. Од воздухот се прелуваат роеви космички огледало крилци, рутите на возот се прекинати поради одминувањето на светот. На крај, маглите замачкувајќи го хоризонтот, триумфираат. Секе биде во ред.